რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს ვიწყებთ. გადაცემას დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემის საუბრის თემა გახლავთ ტელევიზია. დღეს ტელევიზიის მსოფლიო დღე აღინიშნება გაეროს ეგიდით და ეს დღე დაწესდა მას შემდეგ, რაც გაეროს ეგიდით ჩატარდა ტელევიზიის პირველი მსოფლიო ფორუმი, ეს იყო 1996 წელს. ჩვენი სტუმარი იქნება დღეს ნატა ძველიშვილი, საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელი დირექტორი. ეს ცოტა მოგვიანებით, რამდენიმე წუთში, თქვენთან ერთად, სტუმართან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ გადაცემას, ვილაპარაკებთ ტელევიზიის მნიშვნელობაზე ქვეყნის ცხოვრებაში, თქვენს ცხოვრებაში და არაერთ ასპექტს შევეხებით. ტელევიზიის გავლენა რომ დიდია და სტურდება კვლავაც საქართველოში მოსახლეობის უდიდესი ნაწილისთვის, ტელევიზია რჩება სწორედ ინფორმაციის მიღების პირველ უპირველეს წყაროდ. და ვიდრე ამ თემას შევეხებოდეთ, მინდა ერთ ამბავზე მოგითხროთ, რომელიც არ ეხება ტელევიზიას, ეხება ერთი კონკრეტული ადამიანის და მისი ოჯახის უფლებებს. ეს არის მუსტაფა ემრე ჩაბუქის სასამართლო პროცესი, რომელიც თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს განახლდება 2:30-ზე. ახლა კი იმაზე, რა ხდებოდა გუშინ. საქმე ეხება მუსტაფა ემრე ჩაბუქის და მისი ოჯახის წევრებისთვის ლტოლვილის სტატუსის მოთხოვნის დაუკმაყოფილებლობის საკითხს. დაკავებული მუსტაფა ემრე ჩაბუქის ადვოკატები ასაჩივრებენ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს 7 ივლისის გადაწყვეტილებას, რომლის თანახმად მუსტაფა ემრე ჩაბუქს უარია თქვა ლტოლვილის სტატუსის მინიჭებაზე და მის ბათილად ცნობას მოითხოვენ 20 ნოემბრის სხდომა მტკიცებულებების წარდგენას დაეთმო. ადვოკატები ელოდებიან, რომ დღეს გახდება ცნობილი სასამართლოს გადაწყვეტილება. მანამდე კი თავად ამბავზე, იმაზე, თუ რატომ არის პატიმრობაში მუსტაფა ემრე ჩაბუქი, ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ.
მუსტაფა ემრე ჩაბუქი საპატიმროში მიმდინარე წლის 24 მაისიდან იმყოფება. იგი ფეტულა გიულენის ეგრეთ წოდებული ტერორისტული ორგანიზაციის მხარდაჭერის მოტივით თურქეთის მხარის მოთხოვნით დააკავეს და წინა საექსტრადიციო სამთვიანი პატიმრობა შეუფარდეს. ამ ვადის ამოწურვის შემდეგ მას წინასწარი პატიმრობა გაუგრძელეს. იურისტები ვარაუდობენ, რომ პროკურატურა კიდევ ერთხელ ისარგებლებს წინასწარი პატიმრობის გაგრძელების მოთხოვნის უფლებით და მუსტაფა ემრე ჩაბუქს საექსტრადიციო პატიმრობა კიდევ 3 თვით გაუხანგრძლივდება. თუმცა იმის მიუხედავად, საბოლოო ჯამში რა გადაწყვეტილებას მიიღებს სასამართლო მუსტაფა ემრე ჩაბუქის ექსტრადირების საკითხზე, გადაწყვეტილების აღსრულება დიდწილად მისთვის საქართველოში თავშესაფრის მინიჭების თაობაზე მიმდინარე სამართალწარმოების დასრულებაზე იქნება დამოკიდებული. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურის გოგა ხატიაშვილს მოუსმინეთ.
გულისხმობს სამინისტროს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების გასაჩივრებას. ვიდრე სასამართლო არ დაასრულებს განხილვას და მისი გადაწყვეტილება კანონიერ ძალაში აშევა, არ უნდა მოხდეს კანონმდებლობის თანახმად ბატონი ჩაბუქის ექსტრადირება და მხოლოდ ამის შემდეგ არის შესაძლებლობა, რომ სასამართლო დაუშვათ თუ მიიღებს დადებით გადაწყვეტილებას მოახდინოს ბატონი ჩაბუქის ექსტრადირება თურქეთის რესპუბლიკაში.
სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები იმედოვნებენ, რომ საქმე მუსტაფა ემრე ჩაბუქის ექსტრადირებამდე არ მივა და სასამართლო დემირელის კოლეჯის მენეჯერისა და მისი ოჯახის წევრების მიმართ ლტოლვილისა და ჰუმანური სტატუსის მინიჭების მოტივით სამინისტროს ახალი გადაწყვეტილების მისაღებად საქმის წარმოების განახლებას მოსთხოვს. არასამთავრობო ორგანიზაციები მუსტაფა ემრე ჩაბუქის საქმეზე ლტოლვილთა სამინისტროს გადაწყვეტილებას უკანონოდ, დაუსაბუთებლად და პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევენ. თავის მხრივ, სახალხო დამცველი ფიქრობს, რომ მუსტაფა ემრე ჩაბუქისა და მისი ოჯახის წევრების მიმართ ლტოლვილის სტატუსის მინიჭებაზე უარით ლტოლვილთა სამინისტრომ სრულყოფილად არ შეაფასა თურქეთის რესპუბლიკაში ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით არსებული ვითარება და გადაწყვეტილება სათანადო დასაბუთების გარეშე მიიღო. სახალხო დამცველის მოადგილე ნათია კაციტაძე განმარტავს.
გადაწყვეტილებაში, რომდაც უარი ეთქვა ჩაბუქს ლტოლვილის სტატუსზე, ყველა გარემოება თურქეთში არსებული ადამიანის უფლებების მდგომარეობის შესახებ სრულყოფილად შესწავლილი არ არის. მაგალითად, როგორი არის წამებისა და არასათანადო მოპყრობის ფაქტების გამოძიებასთან დაკავშირებით არსებული მდგომარეობა, სამართლიანი სასამართლოს უფლების დაცვა, გამოხატვის თავისუფლების კუთხით არსებული სიტუაცია, ასევე ის ფაქტი, რომ ოპოზიციურად განწყობილი მოსახლეობის მიმართ გამოიყენება ანტიტერორისტული კანონმდებლობა და ამ კანონმდებლობასთან დაკავშირებით კავშირები, ხარვეზები როგორი არის, რასაც არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია და სხვადასხვა ქვეყნების წარმომადგენლები ჩაუბრობენ.
სახალხო დამცველის არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ მომზადებული დასკვნები კი 20 ნოემბერს ადვოკატ სოსო ბარათაშვილის თანახმად მოსარჩელე მხარემ სასამართლოს მტკიცებულებების სახით წარუდგინა.
ჩვენ წარუდგინეთ 600 გვერდზე მტკიცებულებები, როგორც სახალხო დამცველის დასკვნა, ისე სასამართლოს მეგობრის დასკვნები, ეს ახლა არასამთავრობო ორგანიზაციის დასკვნები, საერთაშორისო ორგანიზაციების პოზიცია კონკრეტულად მუსტაფა ენგოს ჩაბურთან დაკავშირებით, ასევე თურქეთის რესპუბლიკაში, როგორც პენიტენციარულ სისტემაში, ისე სასამართლო სისტემაში შექმნილ პრობლემებთან დაკავშირებით, მათ შორის ევროკავშირის, ევროსაბჭოს, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციების დასკვნები. ჩვენ ვასაბუთებთ, რომ ამ ადამიანს მისი პოლიტიკური კუთვნილებიდან გამომდინარე მოელის წამება და არაადამიანური მოპყრობა თურქეთში.
ეს მოსალოდნელი საფრთხე თავის მხრივ უსაფუძვლოდ მიაჩნია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს. მიმდინარე წლის 7 ივლისს სამინისტროს მხრიდან ჩაბუქისა და მისი ოჯახის წევრებისთვის ლტოლვილის სტატუსის მინიჭებაზე უარის შემდეგ მინისტრი სოზარ სუბარი ამბობდა, რომ თურქეთში ექსტრადირების შემთხვევაში მუსტაფა ემრე ჩაბუქი ევროპული დონის ციხეში მოხვდებოდა და წამებას არ დაექვემდებარებოდა. მოსარჩელი მხარე შესაბამისად მიიჩნევს, რომ სამინისტრომ ლტოლვილის სტატუსის მინიჭებაზე უარი მუსტაფა ემრე ჩაბუქს მისი სიცოცხლის საფრთხის შემცველი მტკიცებულებების იგნორირებით უთხრა და საერთაშორისო დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის გარდა ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ საერთაშორისო კონვენციაც დაარღვია. თავისი უდანაშაულობის შესახებ 20 ნოემბერს სასამართლოს ხდომაზე კიდევ ერთხელ განაცხადა თავად მუსტაფა ემრე ჩაბუქმაც. ციტატა.
15 წელია საქართველოში ვარ, მე და ჩემი მეუღლე მუშაობთ საქართველოში. მასწავლებლის გარდა კოლეჯში ხელმძღვანელ თანამდებობასაც ვიკავებ. აქ მუშაობის მანძილზე 300-მდე თანამშრომელთან ერთად მუშაობდი. 1000-მდე მოსწავლე მყავდა, რომელმაც დაამთავრა კოლეჯი. ძალადობასთან არანაირი კავშირი არ მაქვს, არასდროს მქონია არავისთან ჩხუბი. მე ისეთი ადამიანი ვარ, რომ ძალადობა ჩემგან, ჩემი ბუნებისგან ძალიან შორსაა. თურქეთში მე მაბრალებენ თითქოს კავშირში ვარ ტერორისტებთან. ამით შეურაცხყოფა მომაყენეს. არც საქართველოში და არც თურქეთში არც ლეგალური და არც არალეგალური შეხება ტერორისტებთან არ მაქვს. მე არ ჩამიდანია დანაშაული, მაგრამ გაჩვენებენ, რომ ჩავიდინე.
აღნიშნა 20 ნოემბრის ხდომაზე მუსტაფა ემრე ჩაბუქმა. 24 ნოემბერს სავარაუდოდ კიდევ ერთხელ დადგება დღის წესრიგში მისი წინა საექსტრადიციო პატიმრობის გაგრძელების საკითხი.
ნონა მჭადლიშვილი მოგითხრობდათ, როგორც უკვე გითხარით, დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში განახლდება მუსტაფა ემრე ჩაბუქის სასამართლო პროცესი. ამ პროცესზე განიხილება სარჩელი მუსტაფა ემრე ჩაბუქის და მისი ოჯახისთვის დევნილის სტატუსზე უარის თქმის მინიჭების თაობაზე. დღესვე გახდება ცნობილი სავარაუდოდ საბოლოო გადაწყვეტილება სასამართლოსი ამ სტატუსის მინიჭებაზე ჩაბუქისა და მისი ოჯახისთვის. რადიო თავისუფლება თვალსადევნებს მუსტაფა ემრე ჩაბუქთან დაკავშირებულ პროცესებს და კვლავაც მოგაწვდით ინფორმაციას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს აღინიშნება ტელევიზიის მსოფლიო დღე გაეროს ეგიდით და ეს თარიღი უკავშირდება იმას, რომ 1996 წელს სწორედ ამ დღეს ჩატარდა გაეროს ორგანიზებით ტელევიზიის პირველი მსოფლიო ფორუმი. ეს არის და ეს საბაბი ამ დღის აღნიშვნისა, თუმცა ჩვენთვის არის კიდევ ერთი საბაბი ვილაპარაკოთ, თუმცა რა გამოგვილევს მიზეზებსაც ამაზე საუბრის. ვილაპარაკოთ ტელევიზიაზე, ტელევიზიის გავლენაზე, ტელესივრცის, ტელემაუწყებლობის რეგულაციაზე საქართველოში. ის რომ ტელევიზიის გავლენა კვლავაც დიდი, ამას ადასტურებს გამოკითხვები, რომ საქართველოს მოსახლეობის უდიდესი ნაწილისთვის ტელევიზია რჩება კვლავაც ინფორმაციის მიღების უპირველეს წყაროდ. და მე მივესალმები ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარს, ნატა ძველიშვილს. ის გახლავთ საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელი დირექტორი. ქალბატონ ნატა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. პრაქტიკულად დროის მონაკვეთი არ მახსენდება, რომ ტელევიზიის თემაზე არ იყოს მსჯელობა და დისკუსია სხვადასხვა საკითხზე. იქნება ეს საკმაოდ ხშირია ხოლმე საზოგადოებრივი მაუწყებლის თემაზე, ზოგადად მაუწყებლობის რეგულაციის საკითხებზე. აგერ გუშინაც თქვენმა ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა თავისი მოსაზრება ერთ კონკრეტულ ინიციატივაზე. ამაზე ვილაპარაკებთ აუცილებლად, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ტელემაუწყებლობის რეგულაციის სფეროში და ეს ინიციატივა საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას ეკუთვნის. თუმცა ვიდრე ამაზე გადავალ ასევე მინდა მსმენელს მივმართო და როგორც ყოველთვის მსმენელს შეუძლია ჩვენს ეთერში მონაწილეობა და საინტერესო არის მათი მოსაზრება რაზე გავლენას ახდენს მათ ცხოვრებაზე ტელევიზია და როგორ ფიქრობენ ისინი ზოგადად სახელმწიფო ცხოვრებისთვის რა მნიშვნელობა აქვს ტელემაუწყებლობას როგორ უნდა რეგულირდებოდეს ის თუ კი აქვს თავიანთი მოსაზრებები და ერთი საინტერესო საკითხი ჩვენ თავის დროზე 2-3 წლის წინ ვაშუქებდით ინფორმაციას ვაწვდით ჩვენს მსმენელებს იმაზე თუ რას უკავშირდებოდა ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლა რას მოიტანდა ის ტექნიკურად როგორ იყო ეს შესაძლებელი რა თადა რიგი უნდა დაეჭირათ დაეჭირა მოსახლეობას იმისთვის რომ ეს მათთვის ნაკლებად მდგივნეული ყოფილიყო და პირიქით მოეტანა სიკეთე საინტერესოა ჩვენი მსმენელების გამოცდილება ანალოგურიდან ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის საკითხში გულისხმობ რას საინტერესო ტექნიკურად როგორ უყურებთ დღეს თქვენ ტელევიზორს რა საშუალებით ეს არის სატელიტური მაუწყებლობა ეს არის საკაბელო თუ აი ამ სეტ-ბოქსებით რომელსაც ითვალისწინებდა ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლა მე მაგალითად ეს ვერ შევძელი თბილისში თბილისის ცენტრალურ უბანში არ იმუშავა სეტ-ბოქსმა და მე იძულებული გავხდი კლავაც გამეგრძელებინა ასე ვთქვათ გადახდა კონკრეტული კომპანიისთვის თანხი ისა იმისთვის რომ სახლში შევძლო ტელევიზორის ყურება. და თუ გაგვიზიარებთ თქვენს გამოცდილებას ძალიან საინტერესო იქნება 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. იმ საკითხის პარალელურად რაზეც თქვენ გუშინ გამოაქვეყნეთ განცხადება და მოსაზრება თქვენი ორგანიზაციისა ბოლო დღეებში იყო აქტიური მსჯელობა საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის გარკვეული კომერციული ასე ვთქვათ საქმიანობის უფლებების მინიჭებაზე ინიციატივა იყო რომელსაც ძალიან ესეთი კრიტიკა მოჰყვა ჟურნალისტური წრეებში კერძო ტელეკომპანიებისგან ამაზეც მინდა თქვენი მოსაზრება რატომ არის მოდით ამით დავიწყოთ რადგან მაინც საზოგადოებრივი მაუწყებელია და საქართველოს ყველა მოქალაქის ჯიბიდან ფინანსდება რატომ არის მუდამ ასე აქტუალური საზოგადოებრივი მაუწყებლის საკითხი და რატომ იწვევს ის ასეთ ინტერესს პოლიტიკოსებისა მათ შორის.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიმართ საზოგადოების ინტერესი ლოგიკური და ბუნებრივია. რაც შეეხება პოლიტიკოსების ინტერესს, არ ვიცი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ვისი ინტერესია, მაგრამ ფაქტია, რომ ცვლილებები, რომელიც ინიციატივას ეკუთვნის საზოგადოებრივ მაუწყებელს, ჩვენ შეფასებით დააზიანებს მთლიანად მედია გარემოს. და უარყოფითად აისახება მათ შორის კომერციულ ბაზარზე და შესაბამისად სხვა კერძო ტელეარხებზე. მსმენელს რომ ავუხსნათ, რას გულისხმობს ეს ცვლილებები, რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხია. პირველი, ეს გახლავთ ის, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელს სურს დამატებით მიიღოს კომერციული შემოსავლები, ანუ გაიზარდოს სარეკლამო და სასპონსორო დრო და ასევე გავიდეს შესყიდვების კანონმდებლობიდან, რაც ნიშნავს იმას, რომ რიგ პროდუქტზე, რაც ეხება ინტელექტუალურ პროდუქტს, ის აღარ ისარგებლებს სახელმწიფო შესყიდვებით, ანუ ღიად აღარ იქნება ეს ინფორმაცია გამოქვეყნებული. ჩვენი შეფასებით აქ იზრდება კორუფციის რისკები, ანგარიშვალდებულება მცირდება, გამჭვირვალობა და ბუნებრივად კორუფციის რისკებს ხედავთ აქ. რაც შეეხება კომერციულ ბაზარს, იმიტომ რომ საზოგადოებრივი კონტროლის მექანიზმი ჯერჯერობით უცნობია რა იქნება, როგორ შევძლებთ ჩვენ ამ თანხების თვალყურის დევნებას, როგორ იხარჯება, ხოლო რაც შეეხება სარეკლამო შემოსავლების ზრდას, აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი ის, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის შემოსავალი ბიუჯეტიდან არის მთლიანი სატელევიზიო სარეკლამო ბაზრის 9%-ზე მეტი. ანუ მას ისედაც აქვს დიდი უპირატესობა სხვა კერძო მაუწყებლებთან შედარებით და შესაბამისად ზრდა მისი სარეკლამო და სასპონსორო შემოსავლების გამოიწვევს ერთის მხრივ იმას, რომ წაართმევს ის სხვა ისედაც ძიმე მდგომარეობაში მყოფ კერძო არხებს. მეორე, მათ შეუძლიათ რომ დააწესონ დემპინგური ფასები, ან ბევრად დაბალი ფასები.
ის გარანტირებული აქვს ხო ეს?
კი, იმიტომ რომ მათი ინტერესი არ არის კონკურენცია და ასევე მთელი ეს ჯამში რომ შევხედოთ საერთო სურათს, რა სითხოვს საზოგადოებრივი მაუწყებელი, ეს არის გამონაკლისების დაშვება და ეს არის მისი უპირატესობის ზრდა. თუმცა რატომ არის ეს აუცილებელი, ამის დასაბუთება არ არსებობს.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის დაფინანსების პრინციპის თაობაზე ეს არ არის ერთადერთი ინიციატივა. ოპოზიციონერმა დეპუტატმა წარმოადგინა ასევე ინიციატივა, რომ მონგოცირიძემ, რაც უკავშირდება ასევე დაფინანსების პრინციპს საზოგადოებრივი მაუწყებლისა, რომელიც იზრდება, ასე ვთქვათ, ქვეყნის მთლიანში და პროდუქტის
ზრდის. ეს არის დღეს მოქმედი დაფინანსების სისტემა. მათი ინიციატივა არის, რომ პროგრამა, ან თვითონ განისაზღვროს ყოველწლიურად პარლამენტმა განსაზღვროს მაუწყებლის დაფინანსება, რაც ცხადია პოლიტიკურ გავლენებს ზრდის და ჩვენ ძალიან უარყოფითად ვუყურებთ, ფიქრობთ, რომ ამაზე განხილვა არც იქნება, იმიტომ რომ იმ პირობებში, კი, როდესაც ავტომატურად განისაზღვრება მაუწყებლის დაფინანსება, მაინც ვხედავთ რა მდგომარეობაშია საზოგადოებრივი მაუწყებელი, როგორ ხდება იქ გავლენები და იმ პირობებში, როდესაც პარლამენტს ექნება პირდაპირი ბერკეტი იმის, რომ მან გაუზარდოს ამ შეუმცირო დაფინანსება, ცხადია მანიპულირებისა და მასზე მოქმედების ბერკეტი უფრო მეტად გაიზრდება.
ეს თუ კი ახლა შემოგვერთით, გეტყვით რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში 10:16 წუთი სრულდება საქართველოში. დღეს დილის საუბრებში ტელევიზიაზე ვლაპარაკობთ, საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრებების მოსმენა, რამდენად მისაწვდომია დღეს ეკონომიკურად გულისხმობ ტელემაუწყებლობა თქვენთვის, რა გამოიწვია თქვენთვის ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლამ, რა საშუალებით, რა ტექნიკური საშუალებით იღებთ სატელევიზიო სიგნალს, თქვა თუ ხდით კერძ რომელიმე კერძო კომპანიას, თუ სარგებლობთ ეგრეთ წოდებული set-top box-ებით, რომლებიც მოსახლეობის გარკვეული ნაწილისთვის თავის დროზე უფასოდ დარიგდა, გარკვეული ნაწილი იძულებული გახდა შეეძინა ის, მეც ვცადე შევიძინე, თუმცა თბილისის ერთ-ერთ ცენტრალურ უბანში შეუძლებელი იყო ამ set-top box-ის საშუალებით.
ამის რამდენი მიზეზი შეიძლება არსებობდეს, რატომაც ვერ შეძელით თქვენ ამ მაუწყებლობის მიღება, შეიძლება ეს იყოს ანტენის ბრალი, set-top box-ის გაუმართავობის, ან უბრალოდ ქსელის
მდებარეობის ბრალი აღმოჩნდა და სამწუხაროდ ხო გამოსავალი ჩემთვის იყო ისევ ის, რომ რომელიღაც კომერციულ კომპანიას დავუკავე.
რო იმიტომ რომ თბილისს უნდა ფარავდეს როგორც სახელმწიფო set-top box-ი, სახელმწიფო multiplex-ს, ასევე კერძო multiplex-ს.
და ამ ქსელის განვითარებაც იყო ერთ-ერთი გამოწვევა, ხომ, როცა ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლაზე იყო ლაპარაკი, არ მხოლოდ გამოწვევა ვალდებულებაც. და ამაზეც ვილაპარაკებთ, სმენელი ყავს ერთი უკვე ხაზზე, 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობათ, გალბატონინა.
გისმენთ.
ეს აღებით კენს თომას და მე ესეთი გითხრა მაქვს. რა შეიძლება აუცილებლობის შეცვლას, სიხილის შეცვლას, უფრო თანამედროვე დონეზე გადასვლასთან ხარისხის ამაღლებას. Ну, практикуда ჩვენ სადაც ვინსავთ, მაგრამ პრობლემა გამოჩნდა შეტოვოქტების უხარისხობა, იმიტომ რომ ეს მოწყობილები ძალიან მალე გამოდიან წყობრიდან, მაგრამ მოსახლეობა მაინც არჩია რომ ვისაც სახლში ინტერნეტი აქვს, პრაქტიკულად ჩვენ ვიცით, რომ ინტერნეტ პაკეტის მეშვეობით შეიძლება მიიღო უფრო მაღალი ხარისხის მაუწყებლობა და შეიძლება კიდევ პლუს ამას უკანას გადაახვიო რამდენიმე დღით, მართალი ეს დღეები უკვე შეამცირეს რატომღაც. ასევე ისე აქტუალურ ძარცა კაბელი ხარისხიდან გამომდინარე, რომ მართლაც ეს set-top box-ი ძალიან ბევრ პრობლემას ქმნიან მისი ხარისხიდან გამომდინარე, რამეთუ ეს ყველაფერი არის ჩინური. ხოლო რაც ეხება ტელევიზიას, ალბათ ანუ უნდა თქვენს თემასთან ეს კითხვა მაქვს. ჩვენ თუ გვინდა ტელევიზია იყოს ერთ-ერთი მომხრე იმ მონოპოლიზაციის კედლის დამრყვევისა, რაც არსებობს სექტორში, კერძო სექტორში პრაქტიკულად, ჩვენ სახელმწიფოს მოხალაქეები უხდით რა ფულს ტელევიზიას და შეიძლება იმის მიათეც უყურებთ, რასაც სხვა ტელევიზიებში ან რასაც უფრო ვიღებთ ინტერნეტის მეშვეობით, ამით ტელევიზია ჩემთვის მაგალითად გახდა მეორე ხარისხოვანი, იმიტომ რომ ინტერნეტის მეშვეობით უფრო ბევრი ინფორმაციას ვიღებ, იქ უფრო მალე ვწერდება ყველაფერი სიახლე, ყოველგვარი აქციალის გარდა, თუ მართლა ის ამორალურია, არის ამას ტელევიზია ვერ აღწევს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ფილტრია და ძალიან დიდი პოლიტიკური ინტერესები. მე მგონია რაღაცა ნაწილი კერძო სექტორის ის რეკლამებისა, და რითიც კერძო სექტორი საფრთხეს
უნდა მივცეთ ტელევიზიას, ეს შეიძლება იყოს 10%, 5% როის რეკლამების რაოდენობა, მაგალითად, თუ სხვა ტელევიზიაში გადის კერძო სექტორში დღეში 10-ჯერ, 20-ჯერ, ტელევიზიაში სიმბოლურად გავიდეს დღეში 1-ჯერ, მაგალითად, ეს ყველა ფირმა ეს ისე გავდის გადანაკლის გადაცემებში, იმიტომ რომ ეს არის სრული მონოპოლია, რასაც აკეთებენ არასახელმწიფო ტელევიზიები და მე მგონი ამის მაგალითი თვითონ ტელევიზია უნდა იმისთვის, უფრო ისე არა რომ სახელმწიფო ტელევიზია თავისი უნიათობიდან გამომდინარე და საბჭოური ღირებულებიდან გამომდინარე დღესდღეობით ისე როგორც ის გვე 59 კანონის მეშვეობით იმატება გახდეს ისე მონოპოლისტი. ეს არ უნდა იყოს პაკეტი 50+1 სახელმწიფო ტელევიზიას, ან 50-1 სახელმწიფო. ეს შეიძლება იყოს 10-15%. და თუ ეს გამოიწვის ხარჯების მატებას, მაშინ ვიზრუნოთ იმაზე, რომ სახელმწიფო ტელევიზიამ ის ხარჯები რასაც აიღებს რეკლამიდან ჩამოიჭრას ჩვენი ჯიბიდან და ფინანსებიდან, იმიტომ რომ ის არ ფიქრობს და არ აინტერესებს მას რეიტინგი, ხო? მაშინ იყოს როგორც დამოუკიდებელი მაგალითად კერძო ტელევიზია და ჩვენ მას ან შევყიდავთ ან არა, მით უმეტეს თუ ფულსან გადაიქვს და ისიც იზრდება რეკლამით, როგორც ხვები, ის სახელმწიფოს ფული შეიძლება სოციალურად მოახმაროთ, იმიტომ რომ ერი არის გაცხვეტის ზوارზე მისულია რა.
დიდი მადლობა.
ამგვიყვანა მოცნებამ და მეორე ფულში ქვეხავს ეხლა.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, მსმენელი შეეხო, ასე ვთქვათ, ფუნდამენტურ საერთებს და მათ შორის იმას საერთოდ არის თუ არა საჭირო იმის, რომ მოსახლეობისგან დაფინანსდეს რომელიმე ტელევიზია.
პირველ რიგში უნდა ვუთხრა მას, რომ საზოგადოებრივმა უწყლოს დღესაც აქვს არეკლამო შემოსავლები, არ არის აკრძალული სპორტულ რეპორტაჟებში და მუსიკალურ ფესტივალებში ამგვარ გადაცემებში ბუნებრივი ინტერვალების დროს მათ აქვს შესაძლებლობა რომ განათავსონ რეკლამა, შესაბამისად ისინი დაახლოებით 2-3 მილიონს იღებენ სარეკლამო ბაზრიდან ისედაც, რასაც აჩვენებს გამოქვეყნებული შემოსავლების შესახებ ინფორმაცია. რაც შეეხება დაფინანსებას, მე უკვე აღნიშნე, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი სარეკლამო ბაზრის ნახევარზე მეტს ფლობს ბიუჯეტს, ან თუ შევადარებ პროპორციას, ისედაც აქვს მას ეს უპირატესობა სხვა კერძო მაუწყებლებთან, ძალიან ძიმია მდგომარეობა სარეკლამო ბაზარზე, იმიტომ რომ ცირდება და შესაბამისად სხვა მაუწყებლებს უწევთ გადარჩენისთვის ბრძოლა და ამ შექმნილი სიტუაციიდან გამომდინარე ვფიქრობთ რომ არ არის სწორი ამ ეტაპზე კიდევ დამატებით ზრდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბიუჯეტის და შემოსავლების, მაშინ როდესაც 6 მილიონით კიდე იზრდება მათი შემოსავლები მომდევნო წელს, იმიტომ რომ შიდა პროდუქტი გაიზარდა და ავტომატურად გაიზარდა მათი შემოსავლებიც. რა შეეხება set-top box-ებს, როგორც აღნიშნე, შეიძლება ეს იყოს set-top box-ის გაუმართავობა, ანტენის გაუმართავობა, ან თვითონ ქსელის პრობლემა. ქსელთან დაკავშირებით ორი ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა. პირველი ეს არის ის, რომ როდესაც ჩვენ გადავედით ციფრულ მაუწყებლობაზე, ის ადამიანები, რომლებმაც ვერ შეიძინეს set-top box-ები, განსაკუთრებით საზღვრისპირა რეგიონებში, როდესაც ჩართავდნენ ტელევიზორს, მათ შესაძლებლობა ჰქონდათ მეზობელი ქვეყნების არხები მიიღოთ. მხოლოდ მაგალითად რუსული არხები, აზერბაიჯანული არხები და ასე შემდეგ. შესაბამისად იმის გამო, რომ ვერ მოხდა კარგად გავრცელება ინფორმაციის, ვერ შეიტანა სახელმწიფო მიქ set-top box-ები, კერძო კომპანიებმაც არეაქტიურეს, ფინანსური შესაძლებლობები არ ჰქონდა მომხმარებელს, ფაქტობრივად დარჩნენ ისინი აი ამ მეზობელი ქვეყნების არხების სამარა. სიმართლე რომ გითხრათ, ბოლო პერიოდში აღარ ჩაგვიტარებია რაიმე მონიტორინგი ამ მიმართულებით და მე არ ვფლობ ინფორმაციას ბოლო წელს რაიმე შეიცვალა თუ არა, თუმცა 2016 წლის თებერვლის მონაცემები არასაც ეხამებს საუბრობ. მეორე პრობლემა იყო ის, რომ რამდენიმე მულტიპლექსი, ანუ მარტივად რომ თქვათ ქსელი, უნდა ყოფილიყო აგებული ისე, რომ ხელმისაწვდომი ყოფილიყო საქართველოს ყველა მოქალაქისთვის, მათთვის ვინც მანამდე უფასოდ იღებდა მაუწყებლობას, თუმცა აქაც აღმოჩნდა პრობლემები. არაერთი რეგიონი დავაფიქსირეთ ჩვენ IDFI-ის პროექტის ფარგლებში, სადაც საერთოდ შეუძლებელი იყო მაუწყებლობის მიღება. და ამაზე რა თქმა უნდა კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიამ უნდა იმუშაოს, მათი ვალდებულებაა ის, რომ შეამოწმოს კომპანიები, რომლებსაც გადაეცათ ქსელი, დაიღეს ვალდებულება, რომ დაფარავდნენ, რამდენად კარგად ასრულებენ ისინი აკისრ ვალდებულებებს. თუმცა კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიასთან დაკავშირებით ასევე უნდა აღნიშნოთ, რომ ცოტა არ იყოს და უცნაურია ამ ორგანოს ქცევა ბოლო პერიოდში, იგივე საზოგადოებრივი მაუწყებლის კანონთან დაკავშირებით, მაშინ როდესაც კომუნიკაციების ეროვნული კომისია უნდა იყოს დამოუკიდებელი ორგანო და ხელს უნდა უწყობდეს ბაზრის განვითარებას და თანაბრად უნდა იცავდეს როგორც საზოგადოებრივი მაუწყებლის, ასევე კერძო მაუწყებლის უფლებებსა და ინტერესებს, მათ გამოაქვეყნეს საკუთარი მოსაზრებები და თქვეს, რომ ჩვენ მხარს უჭერთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის საკანონმდებლო ინიციატივას. სრულიად მიუღებელია ჩემთვის ასეთი პოზიცია იმ ფონზე, როდესაც კერძო მაუწყებლების ძალიან დიდი ნაწილი, თუ ყველა არა, აპროტესტებს ამ კანონს. ჩვენ ხუმრობდით კიდეც, რომ რუსთავი ორი იმედი ობიექტივი ერთი მიზნისთვის გაერთიანდა და ერთ პოზიციაზე დგას. წარმოიდგინეთ, რამხელა კონსენსუსი არსებობს ამ საკითხზე კერძო სექტორს შორის. და ამ ფონზე კომუნიკაციების ეროვნული კომისია იძახის, რომ მე მხარს ვუჭერ საზოგადოებრივ მაუწყებელს. სწორედ კომისიის ინიციატივა თვითრეგულირებიდან რეგულირებაში გადატანა საკითხების, რაზეც თქვენ ახსენეთ დასაწყისში,
აუცილებლად ვილაპარაკებთ ამაზე, აუცილებლად ცოტა დრო გრჩება შედარებით ამ ნაწილის დასრულებამდე და შეიძლება დავიწყოთ, მაგრამ მანამდე მინდა ერთი რამ კითხოთ მსმენელს, მინდა შევახსენო, რომ შეუძლია დარეკვა ჩვენს ეთერში და ძალიან საინტერესო იქნება, ვიცი რომ რეგიონებშიც გვისმენენ და საინტერესო იქნება, ეს ბუნებრივია, რაიმე გამოკვლევად და მათ არ გამოდგება, მაგრამ საინტერესო იქნება ინფორმაციის მიღება მსმენელისგან საქართველოს სხვადასხვა ნაწილში, რა ტექნიკური საშუალებებით ახერხებენ ტელესიგნალის, სატელევიზიო სიგნალის მიღებას, რა იყო მათთვის და რა არის მათთვის ანალოგურიდან ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლა და ეს გამოცდილება რომ გაგვიზიაროთ ძალიან საინტერესო იქნება დღევანდელ გადაცემაში. 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი, სმენელი გვყავს ხაზზე, აღარ დაგველო და ბოდიშს გიხდით. 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. მსმენელმა ახსენა, წინა მსმენელმა ინტერნეტ მაუწყებლობა, თქვათ ტრადიციული ტელე მაუწყებლობის, ასე ვიტყვი, იმიტომ რომ ინტერნეტშიც არის ხო, ინტერნეტ ტელევიზიები, რადიო თავისუფლებასაც დაუგროვდა ამაში გარკვეული გამოცდილება და რამდენად ხედავთ ამას, ერთი არის მნიშვნელოვანი გასათვალისწინებელი, თავად ინტერნეტზე წვდომა საქართველოში და
მნიშვნელმეც ბოლოდროინდელი კვლევები აჩვენებს, რომ ინტერნეტის როგორც ინფორმაციის მეორადი წყაროს ხელმისაწვდომობა არის გაზრდილი, ფაქტობრივად ტელევიზიის შემდეგ ინტერნეტის სახელდება ინფორმაციის წყაროდ, თუმცა იმის გამო, რომ ტელევიზიასთან შედარებით ბევრად ნაკლები ხელმისაწვდომობა ინტერნეტზე, შესაბამისად მომხმარებელიც ნაკლები ყავს. როგორც კი ტელევიზიის თანაზომადი და ასეთივე რაოდენობის ხელმისაწვდომობა ექნება ინტერნეტს, მე დარწმუნებული ვარ, მისი მომხმარებლების რაოდენობა ბევრად გაიზრდება.
ინტერნეტზე მისაწვდომობის საკითხზე ჩვენ უახლოს მომავალში კიდევ ვილაპარაკებთ ერთ საინტერესო პროექტზე. ახლა მსვენელი ყავს ხაზზე, დილომშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
რაიონებს რაც შეეხება სეტობოქსებზე, კი ითქვა უკვე შვენელმა, ისაუბრა რომ ხარვეზებით მუშაობს თვითონ სეტობოქსებზე მაგსაუბარი, მაგრამ გადაცემის ხარისხიც ხარვეზებით მიმდინარეობს და ერთ საკითხი მაინტერესებდა, განიხილება თუ არა საერთოდ, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი საერთოდ გაიყიდოს და გახდეს კომერციული, როგორც დავი უმრავ ბევრ ქვეყანაში არის და სახელმწიფო ზამით არაფერი არ უშავდება და რავი, ესეთ საკითხი საერთოდ განიხილება ვინმე დასვა ესეთია მე?
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ამ ზარისთვის და შეკითხვისთვის. წინა მსმენელის ესე მინდოდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის იდეაზე და აგერ მეორე მსმენელი აყენებს ამას ეჭვქვეშ.
ძალიან სამწუხაროა, რომ ასეთი კითხვა ისმება საზოგადოებაში, რაც ფიქრობ, რომ გამოწვეულია სწორედ მენეჯმენტის არასწორი მოქმედებებით, იმით რომ ფაქტობრივად საზოგადოებრივი მაუწყებლის იდეის ხორჩშესხმა ვერ მოხერხდა ჩვენ ქვეყანაში, იმიტომ რომ არ არსებობს როგორც ჩანს ამის პოლიტიკური ნება და მას შემდეგ რაც ახალი მენეჯმენტი მოვიდა და პრინციპში დაიხურა არსებული გადაცემები, აი ეს კითხვა სულ უფრო აქტუალური გახდა და ედგვარი ნიჰილისტური დამოკიდებულება გააძლიერა საზოგადოებაში. რაც როგორც უკვე აღნიშნე, დამძულად სამწუხაროა განსაკუთრებით ისეთ პოლარიზებულ გარემოში, როგორიც ჩვენ გვაქვს, როდესაც ვხედავთ, რომ ერთი არხი არის ერთი კონკრეტული ძალის მიმართ ლოიალური, მეორე არხი მეორე პოლიტიკური ძალის მიმართ ლოიალური და აი ამ სივრცეში უფრო ღირებული ხდება საზოგადოებრივი მაუწყებლის არსი და ფუნქცია, იმიტომ რომ სწორედ მან უნდა მიაწოდოს ინფორმაცია, როდესაც აუდიტორიას აღარ დაჭირდება სხვადასხვა არხზე გადართვა, იმისთვის რომ წარმოდგენა შეექმნას რა ხდება და გაიგოს სიმართლე და მიიღოს ზუსტი ინფორმაცია. ამ ფონზე ხედავთ, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი ფაქტობრივად ხელისუფლების და მართველი პარტიის გაშუქებას ანდომებს ყველაზე დიდ დროს, რაც მონიტორინგის ანგარიშებით დასტურდება. ყველაზე მეტი გაშუქება სწორედ ხელისუფლების მერობის კანდიდატს ჰქონდა, პოზიტიური ტონი სწორედ, მოკლედ, ტელეკომპანია
გულისხმობს საარჩევნო კამპანიას.
კი, საარჩევნო კამპანიის პერიოდში და ნუ მას შემდეგაც ხედავთ რა ხდება ეთერში, რამდენად პოზიტიურია მათი გაშუქება ხელისუფლების. ფაქტობრივად საზოგადოებრივი მაუწყებელი შორს არის იმ ფუნქციისგან, რაც მას აკისრია, შორს არის იმ პრიორიტეტებისგან, რაც მასე არის, რაც სამეურვეო საბჭოს მიერ არის გაწერილი.
ასე მნიშვნელოვანია თავისუფლება კომერციული ინტერესებისგან, ხო?
კი, და სწორედ ამას ვამბობთ, რომ თუ კი გაიზრდება სპონსორობა, ეს ნიშნავს იმას, რომ კომერციული გავლენისაგანაც ვერ იქნება თავისუფალი.
ნატა ძველიშვილი, საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელი დირექტორია, დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. 11-ის ნახევარი შესრულდა და ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების დროა. ნინო როდონაიას დავუთმობთ ეთერს რამდენიმე წუთით, შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად ტელევიზიაზე, ტელემაუწყებლობაზე ვლაპარაკობთ დღეს და ვლაპარაკებთ ქარტიის მოსაზრებაზე, ერთი ინიციატივის თაობაზე, რაც სატელევიზიო მაუწყებლობის რეგულაციას უკავშირდება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა მხარი დაუჭირა საქართველოსთვის გადასატანი ტანკსაწინააღმდეგო სარაკეტო კომპლექსის ჯაველინის მიყიდვას. ამის შესახებ სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალება იუწყება პენტაგონის თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის და უსაფრთხოების აგენტოს პრეს სამსახურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით. სარაკეტო კომპლექსის ღირებულება $75 მილიონია. სააგენტოს ინფორმაციით, დოკუმენტი დასამტკიცებლად გაეგზავნა ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესს. საქართველოს მთავრობა სურს ამერიკის შეერთებული შტატებისგან შეიძინოს 410 ტანკსაწინააღმდეგო რაკეტა, 71 გამშვები კომპლექტი, 10 სასწავლო კომპლექსი და 10 საბრძოლო მუხტი. 70 საბრძოლო მუხტი ამავე წყაროს ინფორმაციით კარიგების მიზნით საქართველოში გაემგზავრებიან ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის და კონტრაქტორი კომპანიების წარმომადგენლები. ვაშინგტონში აცხადებენ, რომ საქართველოსთვის სარაკეტო კომპლექსის შესაძლო მიყიდვა არ შეცვლის რეგიონში საბაზისო სამხედრო ბალანსს. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტრო სამხედრო თანამშრომლობის და უსაფრთხოების სააგენტოს პრესსამსახურის განმარტებით შეტყობინება საქართველოსთვის ტანკსაწინააღმდეგო სარაკეტო კომპლექსის შესაძლო მიყიდვის თაობაზე საჯაროდ გამოქვეყნდა კანონმდებლობის სრულების მიზნით და ეს არნიშნავს, რომ გარიგება უკვე საბოლოოდაა გაფორმებული. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გადაწყვიტა ჩრდილოეთ კორეა დააბრუნოს ტერორიზმის სპონსორი ქვეყნების ნუსხაში. ტრამპის განცხადებით ჩრდილოეთ კორეის რეჟიმმა უნდა შეწყვიტოს უკანონო ბირთვული და სარაკეტო პროგრამები და საერთაშორისო ტერორიზმის მხარდაჭერა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ფხენიანის უკანონო ქმედებების მაგალითებად დაასახელა მალაიზიაში ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის კიმ ჩენ ინის ძმის მკვლელობა და ამერიკელი სტუდენტის ოტო უორმბიერის გარდაცვალება, რომელმაც 17 თვე გაატარა ჩრდილოეთ კორეის საპატიმროში. ტერორიზმის მხარდამჭერი ქვეყნების ნუსხიდან ჩრდილოეთ კორეა 2008 წელს ამოიღო ამერიკის შეერთებული შტატების მაშტელმა პრეზიდენტმა უმცროსმა ჯორჯ ბუშმა. ფხენიანის თანხმობის სანაცვლოდ თავის ატომურ ობიექტებზე შეეშვა საერთაშორისო ინსპექტორები. ეს პირობა ჩრდილოეთ კორეამ მალევე დაარღვია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა უმცროსი ჯორჯ ბუშის მიერ 9 წლის წინ მიღებულ გადაწყვეტილებას გულუბრყვილო შეცდომა უწოდა და განაცხადა, რომ ჩრდილოეთ კორეა ტერორიზმის მხარდამჭერი ქვეყნების ნუსხაში ადრეც უნდა დაებრუნებინათ. საქართველოში იმყოფება ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის წევრების დელეგაცია. ნამწუთებში დელეგაციის წევრები თბილისში ხვდებიან სახელმწიფო მინისტრ შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილს. მანამდე კი დილით ადრე პირველი შეხვედრა გამართეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის პირველ მოადგილესთან, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელთან თამარ ჩუგოშვილთან. ამ შეხვედრის შემდეგ თამარ ჩუგოშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის წევრები დაინტერესდნენ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების რა ნაწილი დაფარა საქართველოში განხორციელებულმა საკონსტიტუციო რეფორმამ. გარდა ამისა, ჩუგოშვილმა აღნიშნა, რომ საუბარი შეეხებოდა ასევე საკანონმდებლო, სხვა საკანონმდებლო ცვლილებებს, როგორც პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა განაცხადა, დღევანდელი შეხვედრა დადებითი იყო და ძირითადი თემა სწორედ საქართველოში განხორციელებული საკონსტიტუციო რეფორმა იყო. ზოგადად, ვენეციის კომისია ევროსაბჭოს ორგანოა და მათთვის საკმაოდ კარგად არის ცნობილი, განსაკუთრებით ევროსაბჭოს თანამშრომლებისთვის ის რეკომენდაციები, რომლებიც ვენეციის კომისია მოგცა და რომელიც საქართველოს პარლამენტმა გაითვალისწინა, განაცხადა თამარ ჩუგოშვილმა. დღის განმავლობაში ევროსაბჭოს ვენეციის უკაცრავად ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის წევრები შეხვდებიან საქართველოს საპარლამენტო ფრაქციების წარმომადგენლებს. დღის მეორე ნახევარში კი შეხვედრებს გამართავენ იუსტიციის მინისტრთან, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებთან და საქართველოს პრეზიდენტთან გიორგი მარგველაშვილთან.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. დღეს ჩვენ დილის საუბრებში ვლაპარაკობთ ტელევიზიაზე, ტელემაუწყებლობაზე საქართველოში, გამოწვევებზე, რაც დღეს არის. დღეს ტელევიზიის მსოფლიო დღე აღინიშნება გაეროს ეგიდით და ეს მას ვიყენებ საბაბად, რომ რამდენიმე საკითხს შევეხოთ დღევანდელ ეთერში, რაც ახლა აქტუალურია. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ნატა ძველიშვილი, საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის მასწავლებელი დირექტორი და გავაგრძელებთ საუბარს. ქალბატონ ნატა, მსმენელი ყავს, მოდის ვნახოთ ჯერ ისეთ მასურს, შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა ქალბატონო, მესმენ თქვენ სტუმარს და აი ქალბატონო, უშუალოდ ხა ტელევიზიას საუბრობ, მაგრამ მე აი მაინტერესებს ხა რადიოსთან დაკავშირებით ერთ პატარა შეკითხვა მექნება და აი ქალბატონ, აი როდესაც საუბარია სახელმწიფო მაუწყებელზე რადიოში და ვთქვათ, როდესაც რადიოში არის ეს წოდებული საავტორო გადაცემები და როდესაც აი ერთ-ერთი გვენმე საკითხი ვთქვათ, ნებისმიერ ეს ის მათუნდაც პოლიტიკური საკითხი ვთქვათ 37 წლების ან და ვთქვათ სხვა საკითხი, აი ხდება მაშინ ამ საკითხების სამხრივად განხილვა და საპირისპირო აზრის წარმომადგენელი როცა ხავს და აი რამდენად ოდესაც ეგეთ არის ჩემი უფლება, ჩემი არხია და რაც მის გადაცემა, რასაც მინდა იმას გავიხვან და იმას მოჭა, ეს რამდენად სამართლიანია მსმენელ როცა არ ხდება მსმენელების აზრის გათვალისწინება და თვითონ თავისი აზრი უნდა თავს მოგახდა. მეორეგედებ, აი კარგი მსმენელი ყოველთვის შეიძლება თქვენი გადაცეს, მაგრამ აი როდესაც რეფორმები ხდება და ციფრული გადაცემა, ჯერ კიდევ ვერ ვღებლობთ თქვენს ყველა გადაცემაზე, როდესაც შევძლებთ მივიღოთ აი თქვენი გადაცემები პირვანდელი რეჟიმითა და გადაცემების ნუსხით. მადლობა პასუხისათვის და ბოდიში.
გმადლობთ, ეს ციფრულს არ უკავშირდება. რაც შეეხება თქვათ აზრის მრავალფეროვნებას, ის რაზეც მსმენელმა იკითხა, ხო, მსმენელების ინტერაქცია, ფორმატის საკითხი ალბათ და რედაქციის გადასაწყვეტი,
რა ვიცი. ხო, ეხლა სიზუსტის პრობლემა თუ არის, ან მიკერძოებულად ინფორმაციის გაშუქების არასწორი ფაქტების, ეს პრინციპი, ეთიკური პრინციპია და არ მიემართება მხოლოდ რადიოს, ყველა ტიპის მედია საშუალება ვალდებულია, რომ მიუხედავად იმისა, ეს საავტორო გადაცემა თუ არ არის საავტორო, დაიცვას სიზუსტის პრინციპი და არ გაუკეთოს დირეჟირება არასწორი ინფორმაციის გავრცელებას. ხოლო რაც შეეხება მსმენელების აზრის გათვალისწინებას და მათ ინტერაქციას, ეს ფორმატის საკითხია, სარედაქციო დამოუკიდებლობის საკითხი, არჩევანი ამ ჟურნალისტის და და თავისუფალია ის ამარჩევანში.
ხო, და რა ვიცი, რადიო გადაცემები ნაკლებად მახსენდება, მე თვითონ რადიო მსმენელი ვარ აქტიური, ნაკლებად მახსენდება, სადაც არ იყოს ეს ინტერაქცია, მსმენელს კონკრეტულ თემაზე ჰქონდა, ასე ვთქვათ, უკმაყოფილება, 37 წლის შეფასება ახსენა მან. ამაზე ჩვენს გულაპარაკია ჩვენს ეთერებში და კიდევაც მიუბრუნდებით, ეს თემა კვლავაც აქტუალურია და მოვისმენთ ამ კონკრეტული მსმენელის მოსაზრებებსაც. მინდა ახლა გადავიდეთ საკითხზე, თქვენი ორგანიზაციის გუშინ გამოქვეყნებულ მოსაზრებაზე, რაც უკავშირდება საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის საკანონმდებლო ცვლილების ინიციატივას და ეს კი დაკავშირებულია მაუწყებლობის შინაარსის რეგულირებასთან, შემიძლია ასე ვთქვა ზოგადად.
კი, იმიტომ რომ ამ
ძაზე ალაპარაკი ხო ჯერ ეს
ვთქვა. ახსნათ ჯერ ამ შემოთავაზებული ცვლილებებით, რაც მათი განმარტებით მიზნად ისახავდა ევროდირექტივის გათვალისწინებას და შესაბამისობაში მოყვანას აქაური კანონმდებლობის ევროპულ კანონმდებლობასთან, ერთ-ერთი ჩანაწერი ითვალისწინებს მაუწყებლობის შესახებ კანონის იმ მუხლის თვითრეგულირებიდან რეგულირებაში გადატანას, რომელიც ეხება დისკრიმინაციულ გამონათქვამებს, მოწოდება შუღლის გაღვივების გენ ომის პროპაგანდას, ანუ შინაარსობრივ საკითხებს. დღეს მოქმედი კანონმდებლობით თუ კი რომელიმე გადაცემაში გამოიყენებდნენ სიძულვილის ენას, დისკრიმინაციულ გამონათქვამებს, ეს მხოლოდ თვითრეგულირების საკითხი იყო, ანუ მოქალაქე შეეძლო მიემართა თავად მაუწყებლისთვის ან მოემართა ქარტიისთვის და შემდეგ ჩვენთან საბჭო იმსჯელებდა იმაზე, დაირღვა თუ არა დისკრიმინაციის პრინციპი და იყო თუ არა აქ დარღვევა. ანუ თავად ჟურნალისტები შეთანხმდებოდით იყო თუ არა ასეთი დარღვევა. ახლანდელი ინიციატივით უკვე ეს ფუნქცია ენიჭება კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას, რაც ნიშნავს იმას, რომ მას თავად შეეძლება გადაწყვიტოს რომელი აი ამ კონკრეტული მუხლის შესაბამისად სიძულვილის ენის გამოყენებისას დარღვეული იყო თუ არა ეს მუხლი და დაასანქციოს მაუწყებელი. მე აქ შეგახსენებთ 2007 წლის 7 ნოემბერს, სწორედ 56-16 მუხლის საფუძვლით შეიძლება ასე ითქვას დაასანქციოს ტელეკომპანია იმედი ფულადი ჯარიმი და ამას მოყვა შემდეგ უკვე ლიცენზიის გაუქმება. ჩვენი შეშფოთება იწევს იმას, რომ ეს საკითხი, ამ საკითხის თვითრეგულირებიდან რეგულირებაში გადატანა ფაქტობრივად ბერკეთს საძლევს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას აკონტროლოს პროგრამების შინაარსი. დღეს შინაარსი მხოლოდ თავად მედია საშუალების გადასაწყვეტია. და გარდა ამისა მნიშვნელოვანია ის, რომ თავად მარეგულირებლის მიმართ საზოგადოების ნდობა არის დაბალი. ჩვენ არაერთხელ გვინახავს მათ მიერ მიღებული პოლიტიკური გადაწყვეტილებები, ვახსენე ერთ-ერთი მაგალითად.
პოზიციის გამოხატვის სახით, ხო?
კი. და მათი სანქცირება მაუწყებლების. და შესაბამისად ეს ნიშნავს იმას, რომ გვაქვს ეჭვი, რომ შესაძლებელია სწორედ კეთილსინდისიერი მაუწყებლების საწინააღმდეგოდ იყოს გამოყენებული ეს მუხლი, არა იმ მიზნით, რაც თავისთავად იგულისხმება. მათი არგუმენტი არის ის, რომ ევროდირექტივა ავალდებულებს მათ, რაც რეალურად ასე არის, რომ დირექტივაში წერია, რომ სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს ეფექტიანი მექანიზმის შექმნა სიძულვილის ენის დისკრიმინაციის თავიდან ასაცილებლად, შუღლის გაღვივების თავიდან ასაცილებლად. მაგრამ როგორი იქნება ეს მექანიზმი, ეს დამოკიდებულია თავად სახელმწიფოზე. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ამ საკითხის რეგულირებიდან თვითრეგულირებიდან რეგულირებაში გადატანა კი არ არის ეფექტიანი მექანიზმი, არამედ თვითრეგულირების გაძლიერება უნდა იყოს ის გზა, რითიც შესაძლებელია ჩვენ მოვაგვაროთ ეთერებში სიძულვილის ენის გამოყენება. თორე სხვა შემთხვევაში ფაქტობრივად კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას, ასევე სხვა დაინტერესებულ პირებს ექნება შესაძლებლობა, რომ რაც არ მოეწონებათ, რასაც მიიჩნევენ სიძულვილის ენად, ყველაფერზე მიმართონ კომისიას, კომისია მოიკვლიოს და ასანქციოს მაუწყებელი. თვითრეგულირების მექანიზმის ეფექტურობის გაუმჯობესებაში რას გულისხმობთ? დღეს მოქმედი კანონმდებლობით ყველა მაუწყებელი ვალდებულია, რომ ჰქონდეს საჩივრების განხილვის მექანიზმი. ანუ თუ კი მოქალაქე მიმართავს მაუწყებელს, ისინი ვალდებულები არიან, რომ განიხილონ ეს საჩივარი. მაგრამ აქ არის ერთი დათქმა: მხოლოდ დაინტერესებულ პირს აქვს მიმართვის უფლება. მაგალითად, ქარტიაში ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია ნებისმიერი ჟურნალისტის წინააღმდეგ მომართვა. მაშინ როდესაც თავად მაუწყებელში მხოლოდ დაინტერესებული პირი არის ის, ვისაც უშუალოდ შეეხო გადაცემა. მაგრამ დისკრიმინაციის შემთხვევაში ფაქტობრივად არავინ არ არის. იმიტომ რომ თუ კი მოწოდება სიძულვილი ცენა გამოიყენეს მაგალითად ზოგადად ეთნიკური უმცირესობების მიმართ, შესაძლებელია ამ მიმართვის საშუალება ვერ დაადგინო კონკრეტულად ვისზე იმოქმედა ამან. ხისიერი რეაქცია შეიძლება არ მოყვეს ამას. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ იმას, რომ
თუმცა ყოველას შეუძლია ალბათ ვინც ჩათulis რომ შეეხო, ხო?
მაგრამ შეუძლია მაუწყებლოს ჩათვალოს, რომ ის არ არის დაინტერესებული პირი. ისევე როგორც მაგალითად მიუკერძოებლობასთან დაკავშირებით. მე შეიძლება მიმაჩნდეს, რომ ტელეკომპანია არის მიკერძოებული, მაგრამ ვერ შევიტანო საჩივარი, იმიტომ რომ უშუალოდ მე არ შემეხო ეს მიუკერძოებლობა. ამიტომ ჩვენი მოსაზრებაა, რომ უნდა გაფართოვდეს დაინტერესებული პირის ცნება. ყველა მოქალაქეს უნდა შეეძლოს მიმართვა ტელევიზიისთვის და მათი განხილვა. მაგალითად, რუსავიორმა გააფართოვა ეს ცნება თავიანთი ინიციატივით და ყველა მოქალაქის საჩივარს განიხილავენ. მიუხედავად იმისა, არის ის დაინტერესებული პირი თუ არა, ამით ხელი არ შეშლიათ მათ. ანუ თუ კი მაუწყებლის თავარი მიზანი არის გაუმჯობესება და პასუხისგებლობის გაზრდა, მაშინ რა მნიშვნელობა აქვს ვინ მომართავს? თუ კი ვინმე მიმითითებს, რომ შეცდომა დავუშვი, ჩემი მიზანია რომ ვიმუშაო ამის გაუმჯობესებას, რა მნიშვნელობა აქვს გამცხადებელი ვინ არის? ამიტომ ვფიქრობ, რომ სწორედ ამ მიმართულებით უნდა ვიმუშაოთ ჩვენ ყველა სამოქალაქო საზოგადოება, მათ შორის კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ, რომ ერთის მხრივ გაფართოვდეს ეს ცნება, მეორე ის, რომ პოპულარიზაცია გაუწიოთ თვით რეგულირების მექანიზმს და მოქალაქეებმა დაიწყონ მიმართვა. მაგალითად, ქარტიაში უკვე 47 საქმე გვაქვს წელს განხილული და 60-ზე მეტი განცხადება მივიღეთ. მაშინ, როდესაც მთლიანად მაუწყებლების საერთო ჯამი წლის განმავლობაში მიღებული საჩივრების, განხილული საჩივრების 20 არ აღემატება. იმიტომ რომ არაეფექტურია, იმიტომ რომ არა აქვს მოქალაქეს საშუალება მიმართოს და განიხილონ მათი საჩივარი. არა წარმოებს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია მონიტორინგს. მაგალითად,
რამდენად ეფექტიანად მუშაობს, ხომ ეს?
რატო ხდება ეს, რომ დაბლა მიდის განხილული საქმეების რაოდენობა? რატომ ხდება ის, რომ ზოგიერთ მაუწყებელს ვებგვერდზეც კი არ აქვს გამოქვეყნებული ინფორმაცია, როგორ შემიძლია მე მოქალაქე მივმართო მას? წერილი უნდა ჩაობარო, მეილზე გავაგზავნო, ვის სახელზე დავწერო, რა ფორმით დავწერო? შეიძლება რომ აი ეს მექანიზმები ავამუშაოთ, თუ კი არ იმუშავებს და თუ კი ვიტყვით, რომ აი ვერცერთ მაუწყებელმა ვერ იმუშავა და ჩვენი ტრიბუნ ეთერი ეხა სავსეა სიძულვილის ენით, ამის შემდეგ ვიფიქროთ სხვა გზებზე, როგორ ვებრძოლოთ ამ პრობლემას.
მათ შორის რეგულაციაზე?
იცით რა, მე ამ წუთას ვერ ვხედავ რეგულაციის საჭიროებას, იმიტომ რომ ვხედავ როგორ მუშაობს თვითრეგულირება ქარტიის თვალსაზრისით. როდესაც ჩვენს რეკომენდაციებს ითვალისწინებენ მაუწყებლები და პირდაპირ ეთერში მითუმეტეს ისეთი დაუგეგმავად ხდება რაღაცები, რომ შეიძლება სიძულვილის ცენა გამოიყენოს ვიღაცამ, მაგრამ აქ უნდა მოხდეს პროფესიული შეფასება, უნდა მოყვეს ამას, რა გააკეთა ჟურნალისტმა იმისთვის, რომ აღეკვეთა ეს, რა გზებს მიმართა. ამისგან არავინ არ არის დასხეული, მაგრამ თუ კი ეს მიზან მიმართულად ხდება და ხდება შუღლის გაღუების მიზან მიმართული ყველა გადაცემაში, მაშინ ცხადია, რომ აქ სხვა ტიპის პასუხისგებლობა უნდა დადგეს, მაგრამ ჯერ ვფიქრობ, რომ მაქამდე არ მივსულა
და ეს მომენტი არ დგას.
ეს პრობლემა არ დგას.
მსმენელი ყავს ხაზზე, ქალბატონ ნატა, დილამ შვიდობის. რადიოს გისმენთ, დილამ შვიდობის. აღარ არის 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ბოდიშს გიხდით, უკვე მყისიერად წამს ვერ ვახერხებ ხოლმე გადმორთვას მსმენელზე, ვცდილობ მინიმალურად გალოდინოთ. 2988327 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრები ეთერში და დღეს ტელევიზიაზე და ტელემაუწყებლობაზე ლაპარაკობთ ჩვენ და მინდა ისევ მიუბრუნდე იმ ნაწილზე არ გაგვიცია პასუხი მსმენელისთვის, სადაც მან იკითხა, თუ განიხილება საერთოდ დღეს არის რაიმე ფორმატში, რომელიმე ფორუმზე მსჯელობის საგანი ის, უნდა იყოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი იმ სახით, როგორც არის, თუ არ უნდა იყოს?
არა, ასეთი
მისი არსებობის საკითხი თუ არის?
არა, მისი არსებობის საკითხი არ განიხილება. უბრალოდ პარლამენტში ერთ-ერთმა დეპუტატმა იკითხა თავად მაუწყებლების წარმომადგენელს, რა მისიას ასრულებს საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რაც ჩემი აზრით ცოტა არასწორი ინტერპრეტაციით იყო შემდეგ გაგებული. მისი კითხვა მდგომარეობდა იმაში, თუ აქვს დღეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის მენეჯმენტს განსაზღვრული საით მიყავს ტელევიზია, ანუ საბოლოო ჯამში აი ამ ცვლილებებით, რასაც ისინი ახორციელებენ, რა უნდა მივიღოთ, რა ტიპის პროდუქტი, მხოლოდ ამაზე იყო მსჯელობა.
მსმენელი ყავს ხაზზე, დილამ შვიდობის.
მე ხელახლა მოგესალმებით ქალბატონი და ქალბატონატა. ჩვენ თუ მაგალითად თელასი
გავაკერძოთ, ხო სახელმწიფო ფლობს 25%. და ვხედავთ, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი არის, ეს არის პოლიტიკური ტელევიზია ხელისუფლების ხელში. რატო არ შეიძლება ის ჩვენ ნაწილობრივად დავაკომერციალიზოთ?
კერძო ტელევიზიები არ არის პოლიტიკური გავლენების ქვეშ?
დიახ, არა, არა, უკაცრავად ჩვენ ეგრეთ ვთქვით, იმიტომ რომ უფრო სახელმწიფო ინტერესები ტარდება იმ ანტიევროპული ღირებულებიდან გამომდინარე მიმართებაში, უფრო რუსეთი მულოდა. ნაწილობრივ გავაკომერციალოთ და სახელმწიფო სპონდეს თავისი პოლიტიკას ტელევიზიაში, მაგალითად 1/13-ის ხარჯით, ენა მამული სარწმუნოებიდან გამომდინარე. დანარჩენი რა ეხება სახელმწიფოს? დანარჩენი იყოს კერძო, იმიტომ რომ ჩვენი 45 მილიონის ესე უაზროდ ფლანგვა ოლიგარქების ინტერესებისა, დიქტატორების ინტერესებს ასარგებლოთ არ გვაწყობს. ამით არაფერი არ გუჭდება. მარტო ერთი ტელევიზია ხარ არის. მივიწეთ 25% სახელმწიფოსთან 30% მარტივსა და დანარჩენი იყოს კერძო. და ეს კერძო მერე შეინახავს თავის თავს და ნაკლებად ილაპარაკებს რეკლამაში სახელმწიფოს ტელევიზიის
მომსახურებას.
იმიტომ რომ სახელმწიფო ტელევიზია თუკნება 25-იან 30% ან 1/13 არსებულისა. მაშინ ვერაც ვერ წაიგებს რეკლამის უმრავლესობას, იმიტომ რომ გამოდის რა რომ რა კერძო ტელევიზიები დაკეთებენ იმას, რასაც უნდა და სახელმწიფოს ვერ უწევენ კონკურენციას. გავაკერძოთ საბაზო ეკონომიკიდან გამომდინარე სახელმწიფო ტელევიზია ნაწილობრივ და
დაავადებით. გასაგებია თქვენი მოსაზრება. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327 რადიო თავისუფლების საეთერო ნომერი. ენანება თანხა დაჟინებით ითხოვს აი ისე
როგორ მე აბსოლუტურად მესმის სმენელების რომლებსაც ენანება დღეს არსებულ საზოგადოებრივ მაუწყებელში თანხის გადახდა, თუმცა რეალობა არის რა, არც ერთი კერძო ტელევიზია არ არის ვალდებული იყოს, უბრალოდ ხედავთ სიტუაციას, როდესაც კერძო ტელევიზიებიც არიან გარკვეული გავლენების ქვეშ, მათ სარედაქციო პოლიტიკა სულაც არ არის მიუკერძოებელი, თუმცა განსხვავებით საზოგადოებრივი მაუწყებლისგან ნაკლები ბერკეტი გვაქვს ჩვენ იმის, რომ მოვთხოვოთ მას სარედაქციო გადაწყვეტილებები მიიღოს ჩვენი სურვილისამებრ. ანუ რეალურად გამოდის, რომ ის თანხა, რაცაც ვუხდით ჩვენ საზოგადოებრივ მაუწყებელს, გვანიჭებს იმის უფლებას, კონდეს პრეტენზია მის მიმართ. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეთიკური სტანდარტები, რაც ვრცელდება საზოგადოებრივ მაუწყებელ და კერძო ტელევიზიაზე არ ვრცელდება, უბრალოდ იქ ბერკეტი არა გაქვს არანაირი კონტროლის და შესაბამისად ლოგიკას ვერ ვიგებს, სიმართლე გითხრათ, ამ სმენელის
ნაწილი დააფინანსოს და იქ გაატაროს სახელმწიფო ინტერესები და
ხო, არა, დიდი არაფერი
განსხვავება
ჩემი აზრით არ იქნება.
და მყავს კიდევ ერთი სმენელი, დილა მშვიდობის.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
ალო.
გისმენთ?
რომელიც ვერ დაგეთანხმოთ მენანებას თანხის დანანების ამბავში, იმიტომ
რომ აბა
მე ვიხდი ფულს და თან ისე ვიხდი, რომ სახელმწიფო არც მეკითხება მინდა რომ გადავიხადო საზოგადოებრივ მაუწყებელში ფული, ასე მართმევს ამ ფულს და ხარჯავს, ნუ ის ხარჯავს, კარგად ხედავ საზოგადოებრივ მაუწყებლის მაგალითზე. თუ კომერციული იქნება ეს ორგანო, საერთოდ უნდა იყოს კომერციული და არა ნაწილობრივი.
დიახ.
ვისაც უნდა გადაიხდეს იმაში ფურს. თქვენ მაგალითად ბაზარში როცა მიდიხართ და გენანებად რაიმეში გადახდა, იმიტომ რომ არ ხართ დარწმუნებული ეს პროდუქტი ნამდვილად თქვენ გამოგადგება თუ არა, რასაკეთე? მიდიხართ სხვაგან და კიდულობთ იმას, რაშიც არ გენანებად. მე ამ შემთხვევაში სახელმწიფო საერთოდ არჩევას არ მაძლევს, მომეცი ეგ ფული მეუბნება, მიაქ მე საზოგადოებრივ მაუწყებელში და იქაც ხდება გასაგებია, ხო?
საზოგადოებრივი მაუწყებლის გაუმჯობესებაზე რომ მიფიქროთ, რომ
ვისაც უნდა იმა გადაიხადოს და ნახოთ მე როგორ იქნება.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ამ
ზარისთვის. მე მიმეჩნია, რომ საკითხის ასე დაყენება არის არასწორი. პირიქით, ჩვენ უნდა ვიფიქროთ იმაზე, როგორ გავაკეთოთ საზოგადოებრივი მონიტორინგი მაუწყებლის მენეჯმენტზე, როგორ ვაიძულოთ ისინი, რომ ზუსტადაც საზოგადოების ინტერესებს ემსახურონ და ამ მიმართულებით უნდა ვიმუშაოთ, რომ არსებული გავაუმჯობესოთ და არა ის, რომ გავაქროთ საერთოდ. ანუ რეალურად საზოგადოებას არ ქონია არანაირი მცდელობა იმის, რომ თავად მოეხდინა გარკვეული ზეგავლენა საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, მოეთხოვა მათგან უკეთესი პროდუქტი, უბრალოდ დღესაც ყველამ ხელი ჩაიქნია.
მსმენელი ლაპარაკობდა საწყისზე იმისა, რომ მას სახელმწიფო არ ეკითხება სურს თუ არა ამ პროდუქტში თანხის გადახდა.
რა უპირატესი თქვენი შეფასებით, რა უპირატესი მიზანი არის ის, რომ შენარჩუნებული იყოს ასეთი ტიპის მაუწყებელი? აი, სწორედ ამ ჩვენი ამ სმენელის პასუხად იქნებოდა ალბათ კარგი ამ ამის განმარტება. რა უპირატესი ინტერესი არსებობს, რა საზოგადოებრივი ინტერესი ასეთი მათი პოზიციიდან რომ ვილაპარაკოთ, რომ გადავიხადოთ თანხა იმაში, რაც დღეს არ მოგწონს მაგალითად ჩვენს კონკრეტულ სმენელებს და კიდე უნდა ვიბრძოლოთ იმისთვის, რომ რაღაც მოგვეწონოს, ან კი რა ბერკეტი აქვს მოქალაქეს იმისა დღეს კონკრეტულად, რომ რაღაც ცვლილება შეიტანოს, რაღაცაზე ზეგავლენა მოახდინოს?
დავიწყოთ იქიდან, რომ ჩვენ ამ თანხას საზოგადოებრივ მაუწყებლას ვუხდით იმაში, რომ მან აწარმოოს ისეთი პროდუქტი, რაც არ არის კომერციულად მომგებიანი და რაც არასდროს გვექნება სხვა მაუწყებლების ეთერში. მაგალითად, ეს შეიძლება იყოს ეთნიკური უმცირესობებისთვის გადაცემა, სოფლის მეურნეობის შესახებ გადაცემა და ასე შემდეგ სხვა რიგი გადაცემები, რომელშიც ბუნებრივია, რომ არ იქნება კომერციული ინტერესი, ანუ ვერ გაყიდის ამ პროდუქტს, იმიტომ რომ ის არის ვიწრო სეგმენტზე მორგებული. მაგრამ საზოგადოება თანახმანი ვართ იმაში, რომ მაგალითად იმისთვის, რომ ჩვენმა ეთნიკურად აზერბაიჯანელმა თანამოქალაქემ მიიღოს ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენების შესახებ ინფორმაცია, მას საინფორმაციო გადაცემა მის თარგმანი შევთავაზოთ აზერბაიჯანულ ენაზე, მაგალითად, და შევეცადოთ, რომ ინტეგრაციის პროცესს შევუწყოთ ხელი. და ასე შემდეგ, სხვადასხვა ვიწრო სეგმენტის შესახებ გადაცემები და მათთვის მომზადებული გადაცემებში ვდებთ ჩვენ რეალურად ამ ფულს. ამისთვის იწერება ეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის პრიორიტეტებიც, რომლებიც უნდა შესრულდეს იმისათვის, რომ ჩვენ გქონდეს ამ იმღირებულებებზე დაფუძნებული საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რაც საერთო ჯამში ქვეყანას მოუტანს პროგრესს და საზოგადოებაში კრიტიკული აზრის განვითარებას შეუწყობს ხელს. ასეთ პროექტებს არასდროს დააფინანსებს კერძო მაუწყებელი, იმიტომ რომ ვერ გაყიდის უბრალოდ და რაც ვერ იყიდება, ის კომერციულ მაუწყებელს არ აინტერესებს. სწორედ ამიტომ ვაკრიტიკებთ ჩვენ საზოგადოებრივი მაუწყებელს ახლა, როცა მათი მიზანია, რომ მაგალითად გააკეთონ მეგა უებით, ამით მოიპოვონ რეიტინგი. ჩვენ ვეუბნებით, რომ რეიტინგი უნდა მოიპოვო საინფორმაციო გამოშვებებით. შენ უნდა იყო პირველი, შენ უნდა შესთავაზო განსხვავებული კუთხე, მოიძიო თემები, რასაც არ აკეთებ. და ამიტომ შენ რესურსი უნდა მიმართო აქეთკენ და არა მეგა შოუებისკენ, რომლითაც ვერ შეხვალ კერძო მაუწყებლებთან კონკურენციაში რეალურად. და რა შეეხება თვითონ დაფინანსების საკითხს და კონტროლის მექანიზმზე მკითხეთ საზოგადოებრივ მაუწყებლს. როდესაც საზოგადოებრივ მაუწყებლის გენერალურ დირექტორად აირჩეს ვასილ მაღლაფერიძე, გაიხსენეთ რამდენმა ადამიანმა გამოთქვა შეშფოთება. არც ისე ბევრმა. მაშინ, როდესაც ჩვენ ვხსნიდით, რა პრობლემები შეიძლება მოყოლოდა მის არჩევას. როდესაც მან წარადგინა პირველი გეგმა, რითიც იხურებოდა ყველა გადაცემა. რამდენი ადამიანი მივიდა საზოგადოებრივ მაუწყებელთან? ძალიან ცოტა. და ძალიან ცოტა აღელდა მაშინ. და აი ამ მაშინ საზოგადოება არ ხო, საზოგადოება არ მიყვება და რჩება მხოლოდ, როგორც მე მაუწყებლის გენერალური დირექტორი გვეძახის, სექტანტების საპროტესტებლად იქ მიმდინარე მოვლენები. არა და ჩვენ ვამბობთ იმას, რომ რადგან ფულს ხარჯავთ, საზოგადოებრივი კონტროლი უნდა არსებობდეს. და რეალურად ხედავთ იმას, რომ ასეთი აზრი გვჭირდება თუ არა საზოგადოებრივი მაუწყებელი, საბოლოო ჯამში სამწუხაროდ იზრდება.
მსმენელი ყავს ხაზზე, ებავ ნახოთ რას გვეტყვის. დილამშვიდობის, გისმენთ.
მოგესალმებით კალბატონინო, მივესალმებით მეტყუმარს. აი სეფთო ბოქსებთან გამოხმაურება მინდა აუცილებლად, რაც შემოვიდა, მე აღარ მომი, ჩემი ტელევიზორი დადუმდა და აღარ მიყურებია და რადიოზე ვარ დამოკიდებული ყველანაირად და ჩემნაირი ალბათ ძალიან ბევრია.
რატომ დადუმდა?
სტუმარს არ შეუტარები, ალბათ კვლევა ხდება სოფლებში და ვის აქვს საშუალება 70 ლარი ზედმეტად გადადოს და შეიძინოს ეს მიმართე პარტიას გამგეობას და ისე შემომხედეს, რომ გაკვირვებული რაში ჭირდებაო. აიო, წამალი რომ მოგეთხოვო, დაგაფინანსებდით. კაი, ეს გვერდზე გადავდოთ და ანუ მისაწვდომლობა ნაკლებია. მეორე საკითხი, აი საზოგადოებრივი არხის არსებობის არ არსებობის. ეს არხი მის ფუნქციებს ვერ ახორციელებს. მითუმეტეს იმ პიროვნებში, როცა მაღლაფერიძეა დანიშნული ანგაჟირებული პიროვნება და ეს არის ვიღაცის ხელში სამართავი ფიგურა. საზოგადოებრივი არხის, აი საზოგადოება დაიღალა ყველაფრის კონტროლს და შეხვალ მაღაზიაში პროდუქტი უნდა აკონტროლო და ჩაიკითხო ნოტაცია, ბანკში მიხვალ უნდა აკონტროლო, ყველგან აკონტროლო. ამიტომ მე ვეთანხმები წინამსმენელებს, რომ არ უნდა იყოს ეს პარაზიტი ბიუჯეტზე მიმული. თავისით მოიპოვოს რესურსები და უფრო მაშინ უფრო რეიტინგული გახდება და უფრო საინტერესო და საყურებელი. მადლობა.
ეს იყო სხვა მეტზარს აღარ მოვასწრებთ. კიდევ ერთი. ესე ვთქვათ.
სეტო ბოქსებს რაც შეეხება, მე
როგორც მივხვდი, არ აქვს საერთოდ.
კი, მეც ასე მივხვდი, სოციალურად დაუცველების გარკვეულ ნაწილს დაურიგა სახელმწიფომ უფასოდ, თუმცა ალბათ დანარჩენი ნაწილი, რომელიც ვერ მოხვდა იმ ქულების რაოდენობაში, ვინც დაფინანსდა, ალბათ საჭიროებს დახმარებას. ფაქტია, რომ პრობლემები ამ მიმართულებით არის და მე იმედი მაქვს, რომ დაინტერესდება კომუნიკაციების ეროვნული კომისია ამ მიმართულებით, ქსელის მონიტორინგს განახორციელებს შესაბამისად და ყველაზე მინიმუმ ქსელთან დაკავშირებით პრობლემები მაინც არ იქნება, რომ ვინ შეიძლება მათ მაინც მიიღონ ხარისხიანად ციფრული მაუწყებლობა. Ну, საზოგადოებრივი მაუწყებელს რაც შეეხება, მე ვფიქრობ, რომ ჯერ კიდევ შეგვიძლია ცოტა ხანი
ვიბრძოლოთ,
იმიტომ რომ მართალი აღნიშნავს, ყველაფერში გვიწევს ბრძოლა და უბრძოლო და არაფერი არ მოდის, ყველაფერს კონტროლი ჭირდება და თუკი სამოქალაქო საზოგადოება არ იქნება ძლიერი და არ იქნება მაკონტროლებელი ხელისუფლების, მაშინ ხელისუფლება ყოველთვის იმას გააკეთებს, რაც მას სურს.
აი ესე დავასრულეთ, მოკლედ გამოწვევებზე საუბარი გამოგვივიდა დღეს, ტელევიზიაზე ვლაპარაკობდით ტელემაუწყებლობაზე, გამოწვევებზე ამ სფეროში, მის რეგულაციის საკითხებზე. კლავაც ინტერესის ცენტრში რჩება ტელემაუწყებლობა საქართველოში, როგორც მაინც დღეს ყველაზე გავლენიანი მედია საშუალება მოსახლეობისთვის. ნატა ძველიშვილი იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, ის გახლავთ საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელი დირექტორი. დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენ.
მობრძანებისთვის, დიდი მადლობა მსმენელს აქტიურობისთვის. დავასრულეთ გადაცემა. მე ხვალამდე გემშვიდობებით ნინო გელაშვილი უძღვებოდი გადაცემას. გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. ლაპარაკობს რადიო